Аллилуйя сөзінің мағынасы. Екінші бөлімі. Жаратқан иені мадақтаңдар, себебі біздің Құдайымыз, жаратқан ие, бүкіл әлемнің билеушісі, патшалық құруда. Шаттанып қуанайық, оның ұлылығын мадақтайық. Тоқтының үйленетін уақыты жетті, оның қалыңдығы әзірленіп, дайын тұр. Аян кітабы 19-шы тарау, 6-7 аяттар. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл сөз Құдайға мадақ немесе емізді мадақтау дегенді білдіреді. Бұл Джордж Фредерик Генделдің назарын аудартқан сөз. Сол арқылы ол бүкіл шедеврлердің ішіндегі ең ұлы, бүкіл әлемнің жақсы көріп оқитын Мессия кітабын жазды. Гендель ол мәңгілікке билік етеді. Аллилуйя, аллилуйя деп жазды. Ол бұл кітапты жазған кезде бөлмесінен шықпай, тамақ ішпей және ұйықтамай жазған еді. Генделдің кейінірек досына аспан түсіп, жанымды толтырғандай болды деп айтуы ғажап емес. Әлемнің бұл сөздің мағынасын түсінбейтіні түсінікті. Өйткені құтқарылған адамдар ғана Құдайды адамзатқа құтқару жолында жасаған істері үшін мадақтай алады. Іс жүзінде бұл сөзді келі кітап жазушылары жиі қолданбаған. Көне өсиетте ол тек Забур кітабында ғана кездеседі. 110-шы және 111-ші жырлар екеуі де «Аллилуйя» деген сөзбен басталады. Бірақ оны «Емізді мадақтаңдар» деп аударған. 145-тен 149-шы Забур жырлары да солай басталып аяқталады. «Аллилуйя» сөзі, яғни «Жаратқан ені мадақтаңдар» жаңа өсиетінің тек бір тарауында, Аян кітабының 19-шы тарауында кездеседі. Мұнда барлық құтқарылғандар Құдайдың алдында болып, әр ұлт пен халықтан шыққан көптеген адамдар өздерінің дауыстарын күн күркірегенің қатты үніндей біріктіріп, жаратқан иені мадақтаңдар, құтқару мен салтанатты ұлылық, құдірет пен билік Құдайымызда. Аян кітабы 19-шы тарау, 1-2 аяттар. Сонда халық сөзін былай аяқтайды. Жаратқан иені мадақтаңдар, себебі біздің Құдайымыз жаратқан ие, бүкіл әлемнің билеушісі патшалық құруда. Біздің иеміз үшін құдіретті күшті Құдай патшалық етеді. Аян кітабы 19-шы тарау, 6-шы аят. Соңғы ой. 106-шы Забур. Осылай десін жаратқанның құтқарғандары, оның жау қолынан босатып алғандары деп ескертеді. Забур жыры 106-шы тарау 2-ші аят. Құдайдың балалары оны даңқтаудың екі тәсілі бар. Біздің мадақтауымыз бен өміріміз арқылы. Екеуі де мәңгілік билік жүргізетін патшалардың патшасы мен Тәңірлердің тәңірі жаратқан иемізге «Аллилуйя» деп жауап берсін.